بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں تو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے
اقتربت الساعت وانشق القمر
قیامت ویجی تھی رسول عربی جے اشارے سان چند بٹکڑا تھیو
وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ
جے کریں یہ کو موجزو رسن تھا تو منہ موڑن تھا چون تھا تو یہ مضبوط جادو ہے
وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ
انہاں تکذیب کئی انہاں پانجے صدن جی تابعداری کئی ہر ایک کم پانجی انتہا تے پہنچندڑ آئے
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ
بے شک تحقیق انہاں وٹ اوے خبروں پہنچیوں جن میں تنبیہ کیل ہوئی
حکمت بالغة فما تغنی النذر
انہی میں نہایت دانائی واری گال ہوئی کوئی پیغمبر کیڑو کم دین
فتول عنہم یوم یدعو الداعی الى شیئ نکر
وہ رسول عربی تمام انہوں کا پاسو کرے ہو انہوں نے سدے تو سدین جڑ انہوں نے شیئ جے کا کھین ناپسند آئے
خشعا ابصارهم یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر
یہ اکھیوں ہیٹ کرے پہنجی قبرن ماں نکرندا او یا کہ یہ مکڑ آئیں جے کے منتشر آئیں
مہطعین الى الداعی یقول الكافرون هذا یوم عسیر
سڑیندڑ ڈاں یہ ڈوڑی ویندڑ آئیں کافر چوندہ ہی دین سخت رکھیو آئے
کذبت قبلہم قوم نوح فکذبو عبدنا وقالو مجنون وزدجر
انہن کھاں اگ نوح جی قوم نہ منجو پو انہن اساں جے بانے نوح کے کوڑو سمجھو چیو ہی مجنون آئے انہن کے جھڑکیو
فدعا ربه انی مغلوب فانتصر
پو انہ پانجے خالق کے پکاریو بے شک آؤں مغلوب آیا پو تو انہن کھاں انتقام وٹ
ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر
پو اساں آسمان جا دروازہ کھولیا ان میہ لائے جے کو گھنو وسدڑ آئے
وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر
اے زمین ما پانی جا چشمہ جاری کیا او بئی پانی ملی پیا ان امر لائے جے کو اندازو کیو ویو ہو
وحملناه على ذات الواح ودسر
اے اسا ان کے بیڑی تے سوار کرایو جے کا تختن کرن واری آئے
تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر
وہ بیڑی اساں جی نگرانی میں ہلی رہی ہوئی کیا جزا ہوئی سندن نافرمانی جی
ولقد ترکناها آیتا فهل من مدکر
بے شک تحقیق اساں انہی واقعے کے نشانی کرے چھڑیو چھا پوئے آہے کو نصیحت وٹھنر
فکیف کان عذابی ونذر
وہ دسو تے کیڑی طرح مجھو عذاب دیجارن آئے
ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر
بے شک تحقیق اساں قرآن کریم کے نصیحت حاصل کرن لائے آسان بنایو چھا پوئے آہے کو نصیحت وٹھنر
کذبت عاد فکیف کان عذابی ونذر
قوم عاد جی ہود پیغمبر جی تکذیب کئی وہ رسو تو کیڑی طرح مجھو عذاب میں دے جارنا ہے
انا ارسلنا علیہم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر
بے شک اساں انہن تے ایک سخت طوفان ان ڈیئے تے موکلیو جن جی منوسی انہن تے ہمیشہ رہی
تنزع الناس کأنہم اعجاز نخل منقعر
ماں کے یہ پٹے اچھلائے تھے گویا کہ یہ پاڑا اکھڑیل کھجن جا تھوڑا ہے
فکیف کان عذابی ونذر
پو دسو تا त कहिड़ी तरह मुंहिंजो अज़ाब ऐं डिॼाण आहे।
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
اي بيشڪ تحقيق اسان قرآن كريم کي نصيحت حاصل ڪرڻ لاءِ آسان بنايو ڇا پو آهي ڪو نصيحت وٺندڙ؟
كذبت ثمود بالنذر
قوم ثمود جي پیغمبرن جي تکذيب ڪئي
فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه انا اذا لفي ضلال وسعر
پوچيان ڇا اساما اسين هڪ انسان جي تابعداري ڪريو بيشڪ اسين ان وقت گمراهي ۽ عذاب ۾ پونداسين
القي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب اشر
ڇا اسان سڀني مان وحي رباني ان تي نازل ٿي آهي بلڪه اهو يعني حضرت صالح وڏو ڪوڙو ۽ سرڪش آهي
سيعلمون غدا من الكذاب الاشر
جلدي سڀاڻي معلوم ڪندا ڪير وڏو ڪوڙو سرڪش آهي
انا مرسل الناقه فتنه لهم فارتقبهم واصطبر
بيشڪ اسين ڏاچي ان جي آزمائش لاءِ موڪليندڙ آهيون پوءِ تون اي صالح انتظار ڪر ۽ صبر ڪر
ونبئهم ان الماء قسمه بينهم كل شرب محتضر
۽ تون انن کي ٻڌاءِ بيشڪ پاڻي انن جي وچ ۾ تقسيم ڪيل آهي هر کو پنهنجي واري تي حاضر هجي
فنادوا صاحبهم فتعاطى فهقر
پوءِ انن پنهنجي سنگتي کي سڏيو پوءِ ان حملو ڪري ڏاچيءَ کي هلاك ڪيو
فكيف كان عذابي ونذر
پوءِ ڏسو منهنجو عذاب ۽ ڏيڄارڻ ڪهڙي طرح آهي
انا ارسلنا عليهم صيحه واحده فكانوا كهشيم المحتضر
بيشڪ اسان انن تي هڪ زبردست داهه موڪلي اهي چورو ٿيل ڍينگرن وانگر ٿي پيا
ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر
اي بيشڪ تحقيق اسان قران كريم کي نصيحت حاصل ڪرڻ لاءِ آسان بنايو ڇا پو آهي ڪو نصيحت وٺندڙ
كذبت قوم لوط بالنذر
قوم لوط جي پیغمبرن جي تکذيب ڪئي
انا ارسلنا عليهم حاصبا الا آل لوط نجيناهم بسحر
بيشڪ اسان انن تي پٿرن جو مينهن وٿايو سواءِ لوط تي ايمان آڻندڙن جي اسان انن کي رات جي پوئين پهر ۾ نجات ڏني
نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر
يا اسان طرفان نعمت هئي اسين اهڙي طرح جزا ڏيو ٿا شڪر گزار کي
ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر
۽ بيشڪ تحقيق انن کي اسان جي گرفت کان ڏيجاريو هو انن پیغمبرن ۾ شڪ ڪيو
ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا اعينهم فذوقوا عذابي ونذر
۽ بيشڪ تحقيق انن ان جي مهمانن ۾ بدنيتي ڪئي پوءِ اسان انهن جون اکيون ميٽي ڇڏيون پوءِ توهان منهنجي عذاب ۽ ڏيڄارڻ جو مزو چکو
ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر
۽ بيشڪ صبح جو سويري انن تي دائمي عذاب آيو
فذوقوا عذابي ونذري ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر
پوءِ توهان منهنجي عذاب ۽ ڏيڄارڻ جو مزو چکو ۽ بيشڪ تحقيق اسان قرآن كريم کي نصيحت حاصل ڪرڻ لاءِ آسان بنايو ڇا پو آهي ڪو نصيحت وٺندڙ؟
ولقد جاء آل فرعون النذر
۽ بيشڪ فرعون جي ساٿين وٽ پیغمبر آيا
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر
انن اسان جي سڀني نشانن جي تکذيب ڪئي پوءِ اسان انن تي سخت پڪڙ ڪئي جيڪا اسان جي شايا نشان هئي
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر
ڇا छा तव्हां जा काफ़र उन्हनि पहिरियनि खां बहितर आहिनि या तव्हां लाइ किताबनि में निजात जी का चिठी लिखियल आहे?
أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ
يَا وَيْ چون تھا اسیں سبھی گڈی اے وز رکھتا سی
سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ
ان قریب انن یعنی کافرن جی ٹولی شکست کھائندی ائی اوے پٹھ ورائے بھجدا
بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُّ
بلک इन्हनि जे अज़ाब लाइ क़यामत मुक़रर आहे ऐं क़यामत वॾी मुसीबत वारी ऐं दुनिया जे अज़ाब खां वधीक सख़्तु आहे। बेशक मुजरिम गुमराही ऐं घणे अज़ाब में
आहिनि।
उन ॾींहुं इहे मुंहं भर गेलिया वेंदा। अलाह ताला फरमाईंदो, तव्हां दोज़ख जो अज़ाब चखो। बेशक असां हर शइ खे पंहिंजे अंदाज़े सां हल कयो आहे। ऐं असांजो हुकुम हिकु भेरो ईअं थींदो जीअं अखि जो छिंबड़।
وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ
بيشڪ اسان توهان جهڙيون کافر قومون هلاك ڪيون ڪو آهي ڪو توهان مان نصيحت حاصل ڪندڙ
وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ
اهي جيڪي عمل ڪن ٿا هو سڀ ڪجهه لوهي محفوظ ۾ لکيل آهي
وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرُ
اي هر ننڍي ऐं वॾी शइ लिखियल आहे।
इन्नल मुत्तकीन फी जन्नातिन व नहर
बेशक परहेज़गार बाग़नि ऐं नहरुनि में आहिनि।
फी मक़ाद सिदक़िन इंद मलीकिन मुक़्तदिर
उहे वहदहू ला शरीक लहू जे हुज़ूर में वेहंदड़ आहिनि।